Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, Новижен Велс истражува три нови случаи на инфекцији со коронавирус, со надеж дека ќе обезбеди меѓудржавно патување до Божик. Сојузните лабористи ветуваат план од 500 милиони долари за одржување на околу 100.000 јавни и социјални живеалишта ширум Австралија. Поранешниот амбасадор на Европската унија во Македонија, Ерван Фуере, вели бугарските барања се загрижувачки и покажуваат дека некои земји членки го користат членството во унијата за да наметнат националистичка агенда. И грчката неонацистичка партија Златна Зора осудена како криминална организација. Останете со нас. Здравствените власти во Нов Јужен Велс брзаат да истражат три случаи на инфекции со коронавирус со неидентификуван контакт во обид да обезбедат меѓудржавно патување пред Божик. Државата треба да помине 28 дена без пренесување на вирусот во рамки на заедницата, пред Квинсленд повторно да ги отвори своите граници. На Нов Јужен Велс вчера му беа дадени 48 часа од властите на Квинсленд пред да почне да го одбројува олеснувањето на пограничните рестрикции. Државата помина 12 последователни денови без пренесување на инфекцијата во заедницата пред да бидат евидентирани тие три случаи. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бериџиклијан, побара од властите во Квинсленд да го преиспитаат својот став, нагласувајќи дека пренесувањето во државата е неизбежно.
But in New South Wales, where we have an open economy, where people are getting about their business, where we're hosting major events, we absolutely need the community to be vigilant. But we also have to accept that there's always that element of risk, and there's always that element of risk that we need to manage.
Здравството на Нов Јужен Велс ги повикува сите лица кои вечерале во ресторан во Сиднејскиот залив за време на викендот да се тестираат за COVID-19. Едно лице со вирус присуствувало во ресторан со 5 звезди во Милсонс Пойнт, во непосредна близина на Луна Парк, во саботата, 3 октомври, меѓу 8 и 10 и пол часот на вечер. Сите лица кои вечерале во ресторанот во саботата навечер сега се сметаат за блиски контакти и мораат да направат тест и да се изолираат 14 дена. Исто така, сите кои биле во центарот Мазда во населбата Артармон во Сиднеј во петокот на 2 октомври помеѓу 7:30 и 9:30 навечер треба внимателно да следат ако се појават симптоми на коронавирус. Здравствените власти на Викторија ги повикуваат локалните жители во близина на трговскиот центар Чадстон да се тестираат за коронавирус во обид да се спречат поголем број инфекции. Сега има 31 случај поврзан со трговскиот центар во југоисточниот дел на Мелбурн, што стана жариште на пренесување на вирусот. Државата денеска регистрира 11 нови случаи на COVID-19. Вчера беа регистрирани само 6 случаи, што е прв пат бројката да се намали под 10 нови дневни инфекции во последните месеци. Джероен Веймар, шеф за тестирање при Оделот за здравство и човечки услуги, вели дека властите тестирале повеќе од 1300 лица во областа на Чадстон. Трговскиот центар таму е особено прометен, вели тој, и додава дека овластени лица оделе од врата на врата и ги повикуваат сите кои имаат симптоми да направат тест за вирусот.
Chadstone has been a particularly challenging outbreak. It's still a very active shopping centre for people doing click and collect and essential goods. Yesterday we door knocked every single premises, every single retailer, and they've been fantastic at help encouraging their staff to get out and get tested. We continue to test at Chadstone for the coming days. And my message remains for people who are working at Chadstone, for people who have shopped or been at Chadstone in the last 10 days, if you have any symptoms, no matter how slight, you should come forward and get tested.
Партнерите на австралиците од странство наскоро ќе треба да ги исполнат условите за познавање на англискиот јазик, пред да можат трајно да останат во земјава. Според новите услови воведени од сојузната влада, брачниот другар од Австралија исто така ќе треба да го положи тестот ако е постојан жител, а не е државјанин. Ваквите барања нема да бидат воведени барем до средината на следната година и ќе се одразат само на лицата кои ќе аплицираат по воведувањето на тие промени. Вршителот на должноста министер за имиграција Алан Тадж вели за повеќето луѓе тоа би значело околу 500 бесплатни часови по англиски јазик. Тој за ABC изјави дека мерката е делумно насочена кон заштита на луѓето кои се селат во Австралија и со цел тие да можат целосно да се ангажираат во австралиското општество.
In some cases, the husband will not want his partner or wife to learn English. And in part, that's for control reasons. And we want to encourage everybody to be able to learn English so that they can fully engage in Australian life.
Сојузните лабористи ветуваат план од 500 милиони долари за одржување на околу 100.000 јавни и социјални живеалишта широм Австралија. Лидерот на лабористите Антони Албанизи вели дека буџетот на владата е пропуштена можност да се стимулира економијата преку инвестиции во социјални станови. Благаникот во Сенка Джим Чалмерс за ABC изјави дека одржувањето на тие живеалишта е од витално значење за ослабнатата економија.
There should be a federal component and a state component. The most labour-intensive and fastest way to get that stimulus into the system is to do maintenance. And we think that we should be doing $500 million of maintenance. There's 100,000 properties we think that need work. That work can begin almost immediately, and that's crucial for an economy that's not very strong.
Присутноста на жените во работната сила најверојатно ќе биде од централно значење во официјалниот одговор на сојузниот лидер на лабористите Антони Албанизи вечерва во однос на владиниот буџет. Интересните групи стравуваат дека буџетскиот пакет во вредност од 240 милиони долари нема да биде доволен за зголемување на бројот на жени на работното место. Групите како што е The Parenthood велат дека парите наместо да се наменети за справување со последиците од пандемијата на коронавирус, се фокусираат на системски проблеми. Но министерката за семејства и социјални услуги Ен Растон за ABC рече дека бројни иницијативи во буџетот се наменети за подршка токму на жените, како што се промените за платено родителско отсуство, за пристап на оние кои поради пандемијата, а не е нивна собствена вина, ја изгубиле работата.
Every initiative in our budget is available for women. But what I have been trying to say is that there are a number of initiatives that have been specifically targeted to women. For instance, we have made changes to the paid parental leave scheme. So women who found themselves without, you know, with no fault of their own out of work as part of this pandemic, who found that they couldn't meet the work test and therefore would not normally have been eligible for paid parental leave, now have got access.
Евроинтегративниот процес на Македонија се движи според предвиденото, а прашањето за односите со Бугарија, иако е сериозно, не треба да се драматизира, порача еврокомесарот Оливер Вархеи при вчерашната посета на Скопје, ден по извештајот на Европската комисија. Сепак, Вархеи пред новинарите не одговори дали Бугарија е осамена во незините барања или има и други земји членки на Унијата кои ја подржуваат. Но кажа дека очекува Македонија да ја одржи првата меѓувладина седница до крајот на годинава. Еврокомесарот Вархеи се обрати и пред пратениците на кои им порача дека треба да спроведуваат реформи со поголема брзина, особено во поглед на зајакнување на владењето на правото и реформите во јавната администрација. Тој се задржа и на носењето закони по кратка постапка.
Чекаме на вас, ни требате. Со загриженост видовме зголемување на употребата на брзите постапки при усвојувањето на ново законодавство. Ве охрабрувам да обезбедите соодветни консултации и демократски дебати со употреба на нормални процедури и редовни процедури. Овој дом има клучна улога и кога станува збор за обезбедување на независност од останите видови власт, преку зајакнување на надзорот над извршната власт и разузнавачките.
Вархеи се сретна и со председателот Стево Пендаровски. А поранешниот амбасадор на Европската Унија во Македонија, Ерван Фуере, во изјава за МИЕ, дадена по објавувањето на извештајот за реформскиот напредок на Македонија, вели дека заканите за блокирање на преговарачкиот процес со Европската Унија од страна на Бугарија треба да ја загрижат Европската Унија. Тој вели дека ова прашање е многу загрижувачко затоа што покажува дека некои земји членки го користат членството во Европската Унија со цел да наметнат националистичка агенда, нешто што Европската Унија, вели тој, не сме да го подцени ниту земјите членки, ниту институциите на Европската Унија. Фуере додаде дека тоа е многу сериозен проблем кој во минатото го имале и Словенија и Хрватска и покажува колкава е тежината на историјата на земјите од Западен Балкан. Повеќе за настаните во Македонија во извештај повестите. Министерството за правда на Соединетите Американски држави обвини двајца милитанти од Велика Британија, припадници на Исламската држава, кои мачале и убиле четворица американски државјани во заложниство. El Шафи, Ел Шейхи и Александра Котеј наводно биле членови на подгрупа на екстремистичката милиција. Една од тактиките на ќелијата била да се обезглават заложниците од Западот, што беа заробени во Сирија и од тој чин да дистрибуираат снимки на интернет. Директорот на FBI, Кристофер Рей, вели дека групата продолжува со пропаганда и со обидот да влие врз ранливи луѓе ширум светот и да ги радикализира.
Today, ISIS is still trying to radicalize people here in the United States and elsewhere through online propaganda and their global network of supporters. But as today's announcement shows, the FBI and our partners, both here and overseas, will continue to relentlessly pursue these terrorists and anyone who chooses to support terrorist organizations like ISIS.
Грчкиот суд пресуди дека неонацистичката партија Златна Зора, едно од најекстремните политички движења во Европа, е виновна за раководење со криминална организација која систематски преземала активности против мигранти и припадници на левицата, вклучувајќи го и убиството на музичарот Павлос Фисас. За виновни се прогласени лидерот на партијата и шест негови колеги во постапката што се водеше против 68 членови на партијата цели 5 години. Демонстранти кои протестираа против фашизам по изрекувањето на пресудата се судрија со полицијата вчера на улиците во Атина. Партијата Златна Зора се омасови во трета поголемина за време на финансиската криза во Грција во 2012 година, кога во парламентот влезе со 12 пратеници. Во денешниот состав на парламентот партијата не е застапена со ниту еден пратеник. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долар и за 37,07 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,82 македонски денари и 1 евро за 61,02 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, петок, 9 октомври. Перт делумно облачно со максимална до 22 степени, Аделаид претежно сончево 21, Мелбурн повремени слаби врнежи 18, слично време и за Хобарт со максимална до 17, Камбера делумно облачно 16, Сиднеј сончево 25, Брисбен делумно облачно 31, делумно облачно се прогнозира и за Дарвин со максимална до 34 и Алис Спринг сончево со максимална до 27 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.